kepleyer Adatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 5-nji oktýabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatdaky Rus elçixanasy Merkez Aziýa ýurtlarynyň raýatlarynyň Russiýada uruşa uğradyljakdygyny ret edýär. Türkmenistanyň dürli sebitlerini 7000 ýyl gatçylygy döreýär. Marzda maýyplara niýetlenen täze ýaşaýyş saýynyň ýaşaýjylary garaşylmadyk çykdajylara hedewar edilýär we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar dinleýär. Olar bilen hemen ýogşan anyny gurban tanış edýärmiz. ABŞ resmiýleri 3-nji oktýabrda Washingtonyň Ukraina ýakyn wagtda ýene de 4 sany kämil raketa ulgamyny berjekdigini aýtdy. HIMARS ady bilen tanalýan we ýokary anyklygy bolan artilleriýa raketa ulgamlary ýurdun harby güýçleriniň uruşda üstünlük galanmagyna kömek etdi. HIMARSlar Orsiýetiň öz goşunlaryny üpçin etmek üçin ulanan köprülerini zar urmak üçin ulanyldy. Goşmasy berilýän 4 HIMARS 4-nji oktýabrda ýlan edilmegine garaşylýan täze 625 million dollarlyk kömek bukçasynyň bir bölegi bolar diýip Amerikan medeniýetine çykan habarlarda edilýär. Bu 4 raket ulgamy Ukrainadaky HIMARSlaryň umumy sanyny 20-ä ýetirer. Şu aralykda CNN habar gurulugynyň ABŞ hökümetiniň ady aýdylmadyk resmiýlerine salgylanyp habar bermegine görä Ukraina Birleşik Ştatlardan has uzak aralygy ýetýän raketalary alan halatyny uruljak zarbalaryň nyşanalaryny Amerikan tarap bilen alalaşmagy teklip etdi. Takminan 70 kilometre yetiyen adatı raketalardan tapavutlulukta uğurtturulayan Atamus raketaları 300 kilometre çenli aralığı zar vurup biliyen. Demirgal Kaleye 4. oktyabrda 5 yılda ilkinci gedek Japonya'nın üstünden ballistik raket attı. ABŞ bu yağdayı gelengsizlik ve hoplu diye atlanırdı. Pyongyang'ın 10 gün içinde atan 5. raketası Japonya'nın raketa duyduruş ulgamını işçenleştirmekine ve ilatın kaçı vatalgalara girme varada veren seyrek duyduruşuna sebep oldu. Demirgal Kaleye Japonya'nın üstünden sonku gedek 2017. yılda Stalinçi döwletiň lideri Kim Chen Un ABŞ-nyň şol wagtky prezidenti Donald Trump bilen kejeleşip bir-birine kemsidiji sözleri aýdanyna raket atypdy. Günorta Koreýa orta aralygy ýetýän ballistik raketanyň 4500 kilometre goly aralygy geçenligini aýtdy. Bu Demirgal Koreýanyň synaglaryna täze aralyk rekordy bolýar. Iranyň ýokary lideri Ayatollah Ali Hameneýi başörtügünü näde dogry geýmekde aýplanyp tutsak edilenden soň ýogalan dinanyň ölümi sebäpli ýurdun çar künjegine goralan protest çykyşlaryny daşary ýurtlaryň täsiri bilen düşündirdi we howpsuzlyk güýçleriniň islenlik başgaça pikiri basyp ýatyrmagyny doly gollajakdygyny aýtdy. Hameneýi 3-nji oktýabrda Eýranyň içinde giň Eýran köpçülük protestleri barada eden ilkinji açyk çykyşyny olary Amerikanyň Israýylyň iş hökmünü görkezmäge çalyşdy we daşary ýurtlarda ýaşaýan Eýranlylary dönük diýip atlanyrdy. Ol 22 ýaşly Mahsa Amininiň ölümüniň öz ýüregini gata agyrdanyny aýtdy we muny hasratly hadisa diýip käsiýetlendirdi. 16-njy sentýabrda ýogalan Amininiň ölümi hijab düzgününiň boýuna takylmagy sebäpli toplanan gahar gadap tolkunlaryny döretdi. Eýranyň howpsuzlyk güýçleri saýatlaryň aýtmaklaryna görä protestleri ýogul şäherler bilen basyp ýatyrdy. Protestler wagtynda ölenleriň sanynyň adyndan 133 adama ýeteni gaýdylýar. Merkez Aziýada hukugyň hökmranlygy boýunça 2020-2023 ýyllar üçin maksatnamanyň çägini türkmen delegasiýasy Fransiýanyň Strasburg şäherine geçirilýän 4 günlük maslahata gatnaşýar diýip Türkmenistanyň Maliýe we Ykdysadyýet ministrligi habar berýär. Bu maslahat Türkmenistanyny 2002-nji ýylyň noýabrynda ýurdun prezidentiniň janyna kast etmek synansygy diýilýän iş bilen bagly olary resmiýleriň oglurçasynyň ýapyk kadiýet işleri arkaly türme basylanyna 20 ýyl bolmagynyň öň ýanyna gabat geldi. 3-nji oktýabrda başlanan maslahatda habarda anyklaşdyrylmagyny aýdylmagyna görä Ýewropa Kengesiniň wekilleri bilen iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň gelejegi ara alınıp maslahatlaşylar. Siz habarlar dinlediňiz.